dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Na sociálnych sieťach strávia denne niekoľko hodín. Nerozumejú však online reklame a veľmi často nevedia rozlíšiť, kedy ich obľúbený influencer propaguje výrobok alebo ide o bežný príspevok. Hovoríme o tínedžeroch, pre ktorých je mobilný telefón prakticky od detstva bežnou súčasťou každodenného života.
Sú na tých sociálnych sieťach pomerne veľa, napriek tomu sa v tom obsahu ako keby nevedia orientovať. Nevedia sa na ňo ani kriticky pozerať.
Je bežné, že proste deti prejdú 400 metrov feedu na svojej obrazovke za deň.
Prečo je to tak? A čo s tým robiť? Na to sa pozrieme v spravodajskom podcaste Dopodrobna s doktorantkou Viktóriou Hudákovou z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a tiež so psychológom Andrejom Zemandlom. Pri počúvaní vás pozdravuje Dominik Matulaj. Dopodrobna. Sociálne siete už dávno nie sú len o spojení s blízkymi. Sú tiež jedným z hlavných reklamných a predajných kanálov. Napriek tomu, že sponzorované príspevky sú riadne označené, pre mnohých je na prvý pohľad náročné zistiť, že ide o reklamu. Ukázal to aj prvý komplexný výskum reklamnej gramotnosti tínedžerov na Slovensku, ktorý realizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. O tom nám už viac povie Viktória Hudáková. Viktória, z tohto výskumu vyplynulo, že úroveň reklamnej gramotnosti, ktorá odzrkadľuje schopnosť rozlíšiť a pochopiť reklamný obsah, je na strednej úrovni. Čo to znamená?
V prvom rade treba povedať, že čo je reklamná gramotnosť, lebo na Slovensku je to ešte pomerne menej známy pojem, nakoľko sa venujú všetci primárne tej mediálnej gramotnosti, tak tá reklamná gramotnosť je ako keby schopnosť jedinca odlíšiť reklamný obsah od toho bežného obsahu. Keď si ľudia prezerajú napríklad Instagram, tak scrollujú a vyskakujú tam rôzne príspevky, niektoré sú sponzorované a niekto nie. No a práve tá reklamná gramotnosť je ako keby schopnosť vedieť identifikovať, ktorý ten obsah je reklamný a ktorý nie. No a čo sa týka tej strednej úrovni reklamnej gramotnosti, tak samotná reklamná gramotnosť má ako keby tri úrovne. Jedna je tá základná, potom stredná a potom tá vysoká. A tá stredná úroveň reklamnej gramotnosti zrkadlí v podstate to, že ľudia tie ľahšie reklamné formáty vedia odlíšiť od bežného obsahu. A naopak také, ktoré sú také, že náročnejšie, zamaskované, väčšinou nejak kreatívnejšie spracované, tak tie sú už trochu náročnejšie na odlíšenie. Ako príklad môžem povedať, že taká reklama v televízii je pomerne bežná, tak tu ľudia vedia odlíšiť a potom, keď sa rozprávame napríklad o tej reklame na sociálnych sieťach, tak tam už je práve tak natívnejšie, kreatívnejšie spracovaná a tam je to už ako keby náročnejšie. Takže tá stredná úroveň reklamnej gramotnosti u tínedžerov nám ukazuje, že tie jednoduchšie a jednoznačnejšie reklamné obsahy vedia identifikovať, ale práve s tými natívnejšími už majú problém, čo je práve v kontexte toho, že sú na tých sociálnych sieťach pomerne veľa, trošku problém.
Výskumu sa zúčastnilo takmer 350 tínedžerov vo veku 13 a 17 rokov. Dostali dotazník, púšťali im ukážky meme obrázkov, filmových pásov na Instagrame alebo online článkov a potom sa ich pýtali, či bol príspevok sponzorovaný alebo či bol daný článok platený. V ďalšej časti sa 25 ľudí zúčastnilo neuromarketingového skúmania. Všetkým pustili rovnaké ukážky a vyplňali dotazník.
Merali sme napríklad zrak respondentov a následne nám odpovedali, že či bol nejaký príspevok sponzorovaný a teda prišli sme na to, že takmer 40% respondentov, ktorí si prečítali označenie, že tento príspevok je v spolupráci, tak aj tak nevedeli, že išlo o nejaký reklamný príspevok.
A to si ako vysvetľujete, že teda tých 40% to videlo, napriek tomu to nevedelo rozoznať, že čo je za tým?
No ja osobne si myslím, že je to vo vzdelávaní nedostatočnom. Samozrejme tých faktorov, ktoré vplývajú na úroveň reklamnej gramotnosti je viac. Ak sa rozprávame o nejakých online článkoch, tak môže tam rolu zohrávať aj čitateľská gramotnosť. Ale v podstate aj z tých našich otázok, ktoré sme im kládli, vyplýva skôr to, že tí tínedžeri nemajú informácie, ktoré by mali mať. Napríklad iba 3,6% respondentov vedelo, že PR článok je termín pre platenú spoluprácu. Čiže toto je vyslovene, ako keby tam nebola dostatočná informovanosť, nepoznajú tie základné marketingové pojmy, pretože ich to v podstate nikto ako keby nenaučil.
Viktória, z tohto výskumu vyplýva, že sponzorované video v podaní influencera nedokázalo rozlíšiť až 67% tínedžerov a mňa dokonca prekvapilo, že skoro 90% nevedelo odlíšiť sponzorovaný reel na Instagrame od bežného obsahu. To je dosť vysoké číslo.
Je to vysoké číslo. Ja by som iba možno dovysvetlila, že tí respondenti mali pred sebou ako keby približne minútové video, kde v podstate bolo nahrané scrollovanie tými filmovými pásmi. Väčšina teda bola neplatená, iba jeden filmový pás, ktorý tam bol platený. Z môjho pohľadu to bolo zjavné, pretože to bola v podstate reklama na takú horu, kde to bolo označené, že je to sponzorované. Dokonca tam bolo veľké tlačidlo stiahnuť, čo evokuje samozrejme to, že je to platené. A napriek tomu si nevedeli zaradiť, že toto je reklama. Niektorí respondenti dokonca označovali úplne bežný obsah ako reklamný, pričom reklamný nebol. Takže je to vysoké číslo a to nám práve ukazuje, že tínedžeri sú na tých sociálnych sieťach pomerne veľa, a napriek tomu sa v tom obsahu ako keby nevedia orientovať. Nevedia sa na ňo ani kriticky pozerať.
Ono to už asi bolo trochu spomenuté, ale poďme si zhrnúť nejaké tipy a rady, čo všetko si treba všímať, aby sme vedeli odlíšiť rôzne reklamné obsahy od klasických.
V prvom rade si myslím, že treba ako keby, keď scrollujeme tými sociálnymi sieťami, tak treba to robiť možno tak vedomejšie, že nie iba proste prechádzam s prstom a nasávam ten obsah a vlastne ani sa nepozerám, že o čo ide. Určite pozerať sa, kto je označený v príspevku. Ak ide o nejaké reelska, tak väčšinou je dole označené, ak tam je proste nejaký partner. V príspevkoch, ktoré sú spôsobne ako obrázkovej formy, tak tam určite čítať popisy, tiež si všímať označenia, lebo väčšinou je to na tých sociálnych sieťach, takže ak je niečo v partnerstve, tak tá firma je tam väčšinou označená, ale nie je to tak vždy, ale tým, že tá reklama musí byť stále označená, a ak je to reklama, tak v tom popise to vždy musí byť uvedené, čiže buď teda v spolupráci, partnerstvo a podobne. A určite čítať si hashtagy, pretože aj v tých hashtagoch to býva iba tak akože v krátkosti, že ad alebo že spolupráca, hej. Možno aj keď si prezeráme tie Instagramové príbehy, tak tam tiež väčšinou to býva iba takým malým schované na tom príbehu. Čo nám možno otvára aj takú otázku, že či je to etické v podstate takto ako keby nenápadne tam skrývať to označenie. Čiže možno dávať si pozor aj na to, keď pozeráme tie príbehy prevažne influencerov, že nie iba hltať ten obsah, ale reálne sa akože na ňo pozrieť a trochu kritickejšie. A práve preto sme sa vlastne na toto zamerali, lebo na Slovensku sa to v podstate nerieši. My sme realizovali ako keby prvý taký, že komplexný výskum zameraný na túto tému. Čo mi príde v podstate celkom také, že v roku 2024, keď na tých sociálnych sieťach sme naozaj takmer všetci a je toho všade veľa, tak mi to príde, že škoda, že sa to nerieši, ako keby neriešilo už skôr.
Deti a tínedžeri majú mobily v rukách, čím ďalej tým viac denne preskrolujú na displeji desiatky, možno až stovky metrov. Čo s tým robiť? A existuje vôbec nejaká všeobecná rada? Opýtal som sa na to Andreja Zemandla z rodinnej psychológie.
Je to podobná odpoveď ako napríklad, keď sa snažíme prestať konzumovať niečo nezdravé a začať niečo zdravé, že musíme variť tak, aby nám to chutilo. A rovnako, ak majú deti nebyť toľko na obrazovkách, a áno, že aj ten fyzický pohyb je extrémne dôležitý, nevyhnutný pre rozvoj, no tak musíme vytvárať také návyky s rodinou, ukazovať im také zážitky v tom fyzickom svete, ktorým jednoducho ten dopamín, tú odmenu dajú, že sa im to bude nakoniec páčiť. Napríklad, že chodívame na výlety a páči sa nám to, alebo robíme nejaký šport spolu, alebo oni chodia na nejaký šport, ktorý ich baví. Takže tá otázka je skôr naopak, ju dobre klásť, že ako urobiť tie veci, ktoré sú zdravé a udržateľné, zároveň lákavými, a nájsť spolu s tým dieťaťom v priebehu času veci, ktoré nás bavia, ich bavia a sú v tom fyzickom svete a sú v exteriéri a sú treba v zelení.
Podľa psychológa je dôležitý prístup rodiča a aby čas strávený online bol zmysluplný.
Samozrejme niečo za niečo môže aj nejaký temperament dieťaťa, niekto je viac na ten pohyb, niekto na iné veci, ale akoby je vždy vidno skôr rozdiel medzi tými rodinami a tými rodičmi, ktorí jednoducho s tými deťmi komunikujú o tých veciach, ukazujú im nejaké príklady, zapájajú ich do vytvárania nejakých zdravých návykov alebo aj pravidiel. Deti nie sú hlúpe, že oni vlastne, keď im pomôžeme pridržať pri tom, čo s tebou robí, keď 4 hodiny, keď si jeden chorý, vynimočne a pozeráš za sebou 4 hodiny videa, takže si z toho tiež unavený, si z toho možno aj iritovaný, hej, že potrebuješ si dávať prestávky a skôr teda je veľmi dôležité, alebo ten rozdiel, čo ja vnímam a čo aj pomáha, že ako učia niektoré rodiny tie deti vlastne narábať tým virtuálnym svetom. Že to je niečo, kde môže byť niečo veľmi závislácké, ako podobné alkoholu, ako taký TikTok, že, alebo niečo podobné, čo mi neustále odporúča pasívne obsah a ja tam som iba konzument, hej. Ale mám tam aj veci, ktoré sú že kreatívne, alebo že spolupracujem, pracujem na Minecrafte s kamarátmi na niečom, čo vieme, že hodinu na tom budeme pracovať, bude to mať nejaké ciele a bude tam aj sociálny kontakt, bude to mať začiatok a koniec a bude to nejaká kreatívna aktivita. No to som zrovna vyvenoval akoby také tie hlavné premenné toho, že niečo, čo je interaktívne, kde nie som sám, kde s niekým spolupracujem, kde musím vytvárať nejakú aktivitu a kde to má nejaké ohraničenie.
Kedy by mali rodičia spozornieť, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku a je príliš často na mobile?
Zmeny v správaní, že neviem, bez toho, aby prišla puberta, tak zrazu je zvýšená dráždivosť alebo výkyvy nálad, nejaká izolácia, zmena spánku, také tie zmeny, ja neviem, v školskom prospechu. Čo vidím, že sa znížila sebavedomie, alebo sebaobraz, hej, zaoberám sa viacej telom, jedením, prejavy úzkosti a depresie. A potom aj z fyzických symptómov to môže byť naozaj bolesť očí, bolesti hlavy, no rôzne krče, hej, s tým, že sú nejaké neprirodzené polohy.
A ako si vie pomôcť rodič vo vzťahu k dieťaťu, ak mu niečo napríklad zakáže? Fungujú takéto tresty, alebo sa na to treba inak pozrieť?
No, zakázanie nie je trest. Myslím si, že dôležité povedať, že rodičia majú 50-52 veľmi dôležité úlohy voči deťom. Jedna je chrániť ich, pomáhať im, aby bolo bezpečno, aby im uznali emócie, aby sa cítili vypočuté a porozumené. A zároveň tá druhá časť, kde sú hranice, aj tie deti viem frustrovať, aj im niečo akoby že odňať alebo obmedziť, aby sa učili naozaj žiť, treba sa v tom reálnom svete vytvárať nejakú frustráciu, tie deti nejakým spôsobom stimulovať. A tam patria hranice, nejaké pravidlá, ktoré si, ak sa dá, už dohodujeme aj spolu. To funguje najlepšie, lebo najlepšie, keď je zopár pravidiel, na ktoré naozaj všetci potom ale dozeráme, aj tí dospelí, aj tie deti. Ale samozrejme sú niektoré veci špecificky pre vek, že trojročné, štvoročné dieťa absolútne od neho nemôžeme očakávať nejakú sebakontrolu, sebareguláciu, takže tam je absolútne na mieste to ponúknuť treba iba na výber, že tak buď si budeš robiť takúto činnosť, alebo keď chceš iba pozerať, tak už iba 15 minút môžeš si vybrať a potom zvládnuť tú emóciu a uznať, že áno, je to pre teba ťažké skončiť, proste len to nejakým spôsobom zvládnuť, že tam treba tá emócia je a to úplne stačí. Viete, tresty sú taká vec, že oni pracujú, oni fungujú naozaj, lebo pracujú so strachom, ale zároveň poškodzujú vzťah. To znamená, keď sa dostanete, jednak to dieťa bude motivované vám klamať a obchádzať, lebo nebude mať zvnútornené tie pravidlá, ktoré po nich chcete, nebude im rozumieť, nebudete mu pomáhať ich dodržať nejako a vrácať sa k tomu. A hlavne, keď to dieťa vyrastie a bude mať 12, 13, 14 rokov, tak už bude pravdepodobne v tom digitálnom svete o mnoho zorientovanejšie ako vy. A pokiaľ tam nebudete mať vytvorený vzťah dôvery, a že sa o tých veciach rozprávate otvorene, ako to je a prečo nejakú hranicu chcete mať a čo je nebezpečné a čo naozaj je dôležité dodržať, no tak už vtedy bude neskoro budovať ten vzťah a to dieťa prirodzene v tom období adolescencie bude vyhľadávať nejaký svoj vlastný svet, nejaké vlastné zvládacie mechanizmy.
Môžete uviesť aj nejaký príklad, ako komunikovať a nastaviť si hranice?
Napríklad, že ak sa nám nepodarí toto spoločnými silami udržať, neviem, na hodinu denne, tak si budeme musieť dať takú odvykačku od toho a proste zbalíme tie telefóny na mesiac alebo na nejaký čas. Tak to sú prirodzené dôsledky, to nie je trest. Nedarí sa nám to zvládnuť, no tak musíme si dať od toho prestávku. Treba viacerí, aj všetci, aj my, hej, ako dospeláci a budeme to musieť nejako zvládnuť. Pokiaľ dám iba ten trest, to znamená, ja idem úplne rovnako ako dovtedy, ako dospelák a dieťa potrestám, že môj príkaz nedodržalo, tak veľmi pravdepodobne si nezvnútorní tú hodnotu a tie hranice, nezačne, nebude ich jedného dňa používať a bude hľadať spôsob, ako má obísť. Takže áno, trest veľmi otázny, veľmi problematické sa ukazuje, ako jeho dopady, prirodzené dôsledky a rozprávanie sa o tom a vrácanie sa k tomu a taký akoby dohľad a pomáhanie tomu dieťaťu, aby dokázalo dodržať tie hranice a tie pravidlá. To je skôr to dôležité, lebo viete, on není malý dospelý, ale to dieťa do 21 rokov sa mu vyvíja časť mozgu zodpovedná za sebareguláciu, takže oni potrebujú aj tú vonkajšiu podporu, že pripomeniem ti to, zopakujem ti to 5 krát, som tam, zvládneme to bez hnevu, bez obviňovania, bez trestov, že tie, z tých detí nakoniec vyrastú ľudia, ktorí majú znútornené tie pravidlá, aj keď to možno v tomto momente perfektne nedodržia, ako to presne po nich chcem v 7 rokoch.
Za rozhovor ďakujem Viktórii Hudákovej z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a tiež Andrejovi Zemandlovi z rodinej psychológie. Vám ďakujem, že ste si vypočuli podcast Dopodrobna. Pozdravuje Dominik Matulaj.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.